Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Enăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Acoladele literare vă propun și în această seară mai multe trasee culturale diferite, pe care sperăm că le vați parcurge alături de noi și de invitații noștri, păstrându-vă trează curiozitatea intelectuală.
Cel din tâi popas va fi în lumea cărților, mai precis la Biblioteca Națională a României, ghid urmând să ne fie managerul instituției, doamna Maria Răducu.
Acesta este cel de-al patrulea episod în dezbaterea cu tema literatura și instituțiile ce o susțin, pe care am inițiat-o la Radiografii și care va continua pe întreg parcursul lunii martie.
Despre educația estetică prin intermediul cinematografiei ne va vorbi Monica Felea, distribuitor de film la casa de distribuție Bad Unicorn.
Tot două reviste de cultură am ales și de această dată pentru a vi le prezenta, sperăm noi, cât mai pe îndelete.
Ele ne-au sosit din Hunedoara și Iași.
Deci vom spicui astăzi din trimestrialul Vox Libri și din lunarul Scriptor.
Acestea și alte publicații sosite pe adresa acoladelor literare constituie premiile cu care îi răsplătim pe ascultătorii care ne urmăresc
și care vor răspunde corect la întrebările concursului nostru, pe care vi le vom adresa cu un minut înaintea orei 22.
021-303-1248 și 021-303-1409 sunt numerele de telefon la care ne puteți suna, iar adresa noastră de e-mail este aceeași, acoladeliterare@yahoo.ro.
Păstrați așadar frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro, pentru că este miercuri seara, iar ora când deschidem împreună acoladele literare tocmai a sosit. Biblioteca Națională a României, situată în București, pe cheiul Dâmboviței, are din anul 2012 un sediu nou, impunător, atrăgător. Dumneavoastră, i-ați trecut pragul? Dacă nu, mai este încă destul timp.
Radiografii.
Doamna Maria Răducu, sunt pentru a treia sau a patra oară aici în sediul Bibliotecii Naționale a României, într-o clădire frumoasă, foarte primitoare, care a schimbat poate și paradigma de gândire a unui astfel de spațiu. Se vor fi petrecut multe în acești ani. Vă propun dumneavoastră să le oferim ascultătorilor cele mai importante amănunte. Care este misiunea Bibliotecii Naționale a României?
Misiunea Bibliotecii Naționale a României este aceeași misiune ca a tuturor bibliotecilor naționale din lume. În primul rând, să păstreze patrimoniul cultural, documentar, a tot ceea ce se publică în România și, de asemenea, să aducă din străinătate tot ce se publică despre România sau traducerile operelor autorilor români în alte limbi. În ultimii ani s-a schimbat cumva perspectiva asupra ceea ce înseamnă o bibliotecă, chiar și o bibliotecă națională. Adică bibliotecile devin centre culturale.
Cum v-ați mai gândit să utilizați aceste spații generoase ale Bibliotecii Naționale a României pentru a atrage publicul, fie și indirect, către carte?
Aici se întâmplă și alte evenimente, alte activități interdisciplinare, iar noul nostru sediu, sigur din 2012, nu mai este atât de nou, dar pentru noi este și pentru întreaga țară, este o clădire reprezentativă cu spații generoase. Noi ne-am deschis în afară de sălile tipice, săli de lectură pentru public, avem și spații neconvenționale pentru expoziții, aici organizăm și concerte. E adevărat, majoritatea evenimentelor se întâmplă pe proiecte interdisciplinar, spuneam că sunt proiecte ale Bibliotecii Naționale în colaborare cu alte instituții sau alte organizații, fundații. E adevărat că noi și închiriem spații pentru că cheltuielile sunt mari și avem nevoie de venituri suplimentare. Închiriem spațiile, dar întotdeauna ținem cont de adecvarea la misiunea instituției. Deci și aceste închirieri vin spre expoziții, spre evenimente culturale.
Chiar am participat la un moment dat, ați fost organizator împreună cu revista Observator Cultural la un dialog în care regretatul Neagoș Giuvara era alături de un istoric sloven, mi-aduc aminte, a fost un eveniment cu sala arhiplină, a fost minunat. Chiar pentru că am ajuns aici și pentru că iată am ajuns și la scriitori, literatura este foarte bine reprezentată într-o bibliotecă națională. Aș dori să ne vorbiți despre fondul de carte, care este centrul, nu, de existență a unei biblioteci naționale. Cum se constituie el, cum este reprezentată aici literatura și cum susține, de fapt, Biblioteca Națională activitatea scriitorilor?
În primul rând funcționează depozitul legal,
da.
Prin depozitul legal, editorii trimit în mod gratuit 2 exemplare pentru depozitul legal, odată depozitul legal intangibil, ceea ce va constitui moștenirea pe care o lăsăm noi urmașilor noștri, și un exemplar care este destinat cititorului actual. Deci acesta merge într-un alt depozit și este servit la sala de lectură. Pentru publicațiile care sunt mai cerute, pentru acest tip de documente, biblioteca achiziționează, deci efectiv cumpără.
Prin urmare, dacă un volum al lui Mircea Cărtărescu, și care se estimează că cititorii îl vor solicita, atunci dumneavoastră reacționați și cumpărați,
sigur,
poate 5 exemplare.
Cumpărăm exemplare.
Și aici aveți
mai
un buget special.
Avem un buget, sigur, pentru cumpărături, dar să vă mai spun, acest buget pentru cumpărături, noi facem și schimb internațional, pentru că ne interesează să promovăm cultura română prin opere importante și în străinătate. Deci, noi cumpărăm odată pentru publicul cititor de la Biblioteca Națională, dar facem și schimb internațional cu alte biblioteci din lume.
Și această carte în limba română pleacă la o bibliotecă națională, să spunem, din Praga, și acolo ea este inventariată și va fi citită.
Și va fi citită.
Sau va fi tradusă, pentru că ea tot
poate fi
a
și
ajuns.
Tradusă, sigur.
O avem,
că da. Sigur,
am înțeles.
Că da.
E o relaționare,
da,
între bibliotecile naționale. Doamna Maria Răducu, suntem în era tehnologiei a informatizării și cred că, lasă că n-am avut nu știu câți ani o bibliotecă națională, știți foarte bine cum am așteptat-o, dar acum că ea există, bănuiesc că ne puteți spune și despre acest aspect al informatizării Bibliotecii Naționale.
Sigur că da. Biblioteca Națională este una dintre bibliotecile care a început să se informatizeze chiar imediat după Revoluție. A făcut pași importanți, pentru că și înainte de 90 am constatat, din niște cercetări recente, că s-a încercat o informatizare. Erau niște calculatoare mari cât un dulap,
da, da,
cum
da.
Se spune. Numai că, din păcate, n-au prea putut fi făcute transferurile de informații și a trebuit să o luăm de la capăt cu înregistrările. Deci noi acum beneficiem și utilizatorii noștri beneficiază de un catalog electronic în care se regăsesc toate înregistrările bibliografice de după 1993. Acestea sunt introduse direct în computer de catalogatorii noștri, însă, de asemenea, am încercat, suntem de fapt într-un proces de a pune la dispoziție și vechiul catalog, catalogul scris pe fișe, acela tradițional, care acum pentru cititorii noștri este ca un muzeu. Deci vin și se uită la el și zic, uite cum se întâmplau înainte lucrurile într-o bibliotecă. De asemenea, mergând mai departe pe firul discuției, Biblioteca Națională partajează informații cu bibliotecile din lume și, de asemenea, noi avem o bibliotecă digitală. Deocamdată, în această bibliotecă digitală apar lucrurile cele mai importante, deosebite, din colecțiile noastre speciale. Trebuie să recunoaștem, costurile sunt mari. Chiar dacă am trecut în această era a tehnologiei, s-a crezut că dacă vom trece de la hârtie la noile suporturi, va fi mai simplu. Dar nu este deloc așa. Adică se schimbă foarte des în tehnologie. Noi trebuie să upgradăm totul. E nevoie să ai servere performante. Deci nu e ușor, dar noi încercăm și ne străduim să fim la nivel.
Doamna directoare, dacă acasă fiind, vreau să știu dacă există în biblioteca dumneavoastră spre a fi consultată la sala de lectură o anumită carte, un anumit volum, tastez?
Sigur, pur și simplu. Nu trebuie să reținem www.bibnat.ro, ci scriem Biblioteca Națională a României. Și când scrieți Biblioteca Națională a României, vă va duce la site-ul bibliotecii, la tot ce doriți acolo, și contact, și organizare, și veți avea și catalogul online al Bibliotecii Naționale. Intrați pe catalogul online, acolo se deschide frumos, puteți face căutare. Dacă știți autorul, căutați pe autor, dacă nu vă amintiți autorul, vă amintiți măcar un cuvânt din titlu.
Sau editura, sau anul.
În momentul în care se vede cota publicației, asta înseamnă că este disponibilă.
Ne întoarcem la literatură. Ce puteți oferi în zona asta literară și ce se obișnuiește ca manifestare?
Ca manifestare o să fiu foarte clară, să spun așa, că la bibliotecă nu se face ceea ce se întâmplă într-o librărie. Adică nu facem propriu-zis lansări de carte, dar facem colocvii, facem lectură publică. Pentru că noi, de fapt, suntem interesați să ne aducem public în bibliotecă, da?
Da, să-l aduceți aici, să știe
drumul. Obișnim, să cunoască drumul, da. Și e adevărat, cu cât aducem scriitori de notorietate, nu?
Da.
Vizibili în cultura română, cu atât mai mult vom avea și noi chiar trebuie să ne cultivăm publicul. Să știți că publicul nostru începe de la grădiniță. Noi avem o sală dedicată numită Ludoteca și aici se întâmplă lucruri foarte interesante, inclusiv lectură publică din cărțile pentru copii. Sau se fac scenete cu animatori pe baza unor texte literare, scenete adaptate vârstelor mici.
Probabil că preponderent sâmbătă și duminica, nu?
Nu neapărat, nu. Din păcate, trebuie să spun, este cu mare părere de rău, pentru că nu avem personal suficient, duminica nu avem deschis biblioteca. În schimb, sâmbăta avem deschis pentru spațiile libere, avem internet gratuit, wireless, oricând veniți, o să observați că este plin de tineri, dar nu numai tineri, care vin cu propriile lor laptopuri, tablete și studiază pe internet. Și chiar studiază, adică nu...
E și un spațiu primitor, este deschis,
da,
este sâmbătă?
De asemenea, da, este tot timpul deschis. Eu spun în plus sâmbătă nu duminică. Ce se întâmplă interesant în aceste spații? Pentru că tinerii noștri pot veni în echipă să lucreze la un proiect. ceea ce e mai greu să te întâlnești acasă la un coleg,
da,
nu?
Da.
Iar dacă chiar ai nevoie de o carte, atunci poate să meargă foarte bine în sala de lectură.
Sălile de lectură, cele mai multe dintre ele, au și acele instrumente de lucru în proximitatea ta, enciclopedii, dicționare, funcție de specialitate.
De specificul sălii, sigur că da.
Ne puteți da câteva denumiri,
da,
de săli?
Păi avem cea mai frecventată sală, că tot vorbeam de literatură, este sala Mihai Eminescu. Ca să vedeți că lumea vine să citească literatură și despre literatură, pentru că acolo găsim critică literară, enciclopedii, cum ați spus dumneavoastră. Avem sala de drept, că toți suntem noi aici aproape de tribunal. Este o sală foarte accesată.
Bănuiesc că și o sală pentru consultarea publicațiilor culturale.
Nu, deci nu facem deosebirea culturale, știți, pentru că publicațiile noastre, de fapt, ele stau majoritatea în depozite, da? Pentru că avem milioane,
da.
Deci ele nu pot sta toate în sălile de lectură. În sălile de lectură stau noutățile, care,
da,
să zic
ultimele
așa.
Ultimele numere, să spunem, din România,
da,
literară, liberă,
așa.
Da.
Sau ultimele apariții, sau lucruri care sunt foarte cerute. Și atunci nu are rost să le plimbăm toată ziua din depozit în sală și le ținem în proximitatea utilizatorului. Noi avem o sală de periodice, pentru că tot vorbeați de reviste. În schimb, în anumite săli unde noi am observat că oamenii sunt interesați inclusiv de revista literară, să zicem, specifică, atunci ne-am orientat și am spus nu, pasta le ținem la sala de literatură. Deci ne mișcăm în funcție de publicul nostru, de cerințe. Exact, pentru că nu mai putem să spunem că știi, noi hotărâm, așa se face bibliologia. Și
da, apropo, ați putea să aveți și un dialog cu cititorii de natura oportunități pentru noi cititori.
Iar, să știți că avem prin serviciul nostru dezvoltare instituțională și metodologie, noi luăm pulsul și opinia publicului, chiar și pentru dezvoltarea colecțiilor. Întrebăm cam ce și-ar dori. Știți că e bine să ai și ochiul acela al clientului, ca să pune ghilimele de rigoare.
Cum colaborați cu alte biblioteci, cu alte instituții, organizații similare din țară și din străinătate?
Vreau să vă spunem că noi avem de vreo 3 ani, să zicem așa, o colaborare cu Ambasada Statelor Unite. Avem organizat acel American Corner. Noi primim un grant de la Ambasada Statelor Unite. Aici se întâmplă foarte multe evenimente interesante. Publicul nostru este interesat. Este, de fapt, o platformă de informare și dialog despre cultura și civilizația americană. Este foarte bine dotat. Eu sunt puțin invidioasă, ca să zic așa, pe acest spațiu, în sensul că mi-aș dori ca toate sălile noastre de lectură să poată fi așa de bine amenajate.
Și există un aflux.
Da, noi simțim că acolo merge public. Ce aș putea să vă mai spun? La un moment dat v-am vorbit despre biblioteca digitală, despre digitizarea resurselor culturale și realizarea Bibliotecii Digitale a României. Pe noi această problemă ne-a preocupat de peste 15 ani, am început așa cu pași timizi, dar aș putea să spun că noi chiar am fost unii dintre deschizătorii de drum în materie de digitizare de documente în bibliotecile din România și sigur că întâi am început cu niște chestiuni metodologice, adică am tradus și am adaptat ghidurile de metodologii de digitizare, am inițiat inventarierea documentelor digitizate în bibliotecile din România, tocmai ca să nu ne suprapunem, știți că în mod normal, așa ar trebui să se întâmple în general, adică să ne partajăm informațiile, să nu consumăm resurse. Este firesc să fie așa și așa se întâmplă și în lume și noi trebuie
prin
să...
Prin urmare, comunicați.
Comunicăm, da. Comunicăm. Noi, într-un fel, chiar avem o funcție metodologică și ținem strâns legătura cu bibliotecile județene, din țară, le acordăm suport metodologic. Noi colaborăm foarte bine și cu bibliotecile mari, bibliotecile din centrele universitare, adică avem întruniri, sesiuni de comunicări.
Sunt și foarte buni specialiști acolo.
Sigur că da, și totdeauna avem de învățat unii de la ceilalți și, cum spuneam, este bine să punem împreună resursele.
Vă întrebasem adineauri dacă stau acasă și tastez pot afla dacă voi găsi acea carte, acel volum dorit. Pot să ajung și la a parcurge fața computerului meu, laptopului meu, câteva pagini din ceea ce dumneavoastră ați oferit?
Din păcate nu. Acum, aici sunt două chestiuni. Odată este vorba și de drepturile de autor.
Da.
În al doilea rând, chiar nu avem capacitatea, cel puțin acum, poate în viitor se vor schimba lucrurile, asta ar însemna să digitizăm și cartea curentă, ceea ce este imposibil, pentru că aș vrea să rețineți că în Biblioteca Națională zilnic intră peste 1000 de documente. Ar fi o chestiune și de selecție, dar am fi părtinitori. Nu. Însă, noi ne gândim pentru viitor să facem o propunere, poate, o înțelegere cu editorii și cu autorii care ar permite acest lucru. Deci, dacă de acolo să pornească, să se dea și varianta electronică.
Da, pe care și dumneavoastră să o puteți
doar
oferi.
Doar să o putem...
Da. Și cine cum dorește.
Fie exact, să fie dorința lor și nu că am ales noi.
Mulțumim foarte mult, doamnă director Maria Roducu, și succes în continuare.
Vă mulțumim.
Thank you.
A doua temă de dezbatere se referă la educația estetică non-formală, aceea pe care o practicăm de-a lungul vieții după ce ne terminăm anii de studiu. Cu câteva săptămâni în urmă, am întreprins un excurs alături de doamna Ruxandra Garofeanu prin galeriile de artă. În această seară am invitat-o pe Monica Felea de la casa de distribuție Bed Unicorn să ne vorbească despre filmul de artă. Monica Felea.
Amfitrion.
Monica Felea, aducem în discuție în această seară cinematografia a șaptea artă. Care este statutul ei astăzi în România? O părere generală.
În România cred că cinematografia a căpătat un public și cred că cumva devine din ce în ce mai mult de interes. Asta și pentru că și cinematografia românească a avut ceva în plus de zis. Deși publicul larg întotdeauna a avut de despre un film românesc care a luat premii, pornește de la ideea că e un film trist, e un film gri. Dar aceste premii tot repetându-se și an de an venind altele și altele, cumva cred că am început să ne tragă puțin de mânecă și să ne zică, mă, poate ar trebui să le dați o șansă în plus. Și cred că încet, încet s-a format un public care nu este atât de numeros pe cât poate ni l-am dorit noi, cei care vorbim din interior sau care lucrăm cu filmele astea, dar este un public, vorbim de niște zeci de mii de oameni, poate chiar sute, și cred că nu e de lăsat deoparte. Și ca orice domeniu în care începem să facem performanță la nivel internațional, la un moment dat atrage atenția și în România. E drept că totdeauna domeniile culturale sunt mai greu de adus în rândul publicului larg, pentru că nu este foarte simplu și cred că și noi din interior greșim oarecum, pentru că sunt foarte mulți oameni care le plasează ca ceva foarte intelectual sau ceva foarte exclusivist. Și atunci, din nou, asta pune o piedică. O altă piedică este lipsa cinematografelor și atunci este destul de greu ca genul ăsta de artă să ajungă la toată lumea.
Aici ar trebui să gândim împreună și noi, publicul și dumneavoastră din interiorul artei, să gândim o formă de a ne întâlni undeva la mijloc.
Forme cred că s-au mai făcut și tot în ultimii ani s-au tot făcut de caravane în aer liber, în orașe care nu mai au cinematografe. Sunt câteva primării de orășele destul de mici care au luat foste case de cultură sau foste...
Și le-au reamenajat
și au făcut din ele o sală de cinematograf sau sunt orașe, într-adevăr, sunt orașe mari fără acces la cinema, dar care au găsit soluții. De exemplu, la Iași, știu că Iașul suferea foarte tare pentru că mai avea două cinematografe vechi din foste cinematografe de stat care suferau din cauza faptului că nu aveau căldură, cel puțin pe timp de iarnă erau închise. Și un cinematograf de mall cu 5 sau 6 săli unde se dădeau doar eternele filme blockbuster pe care le știm cu toții că se întâmplă în multiplexuri. Ei, cei de la Iași, de exemplu, au făcut înclădirea Ateneului de 2 sau de 3 ori pe săptămână cu ajutorul unor oameni care lucrează în domeniul ăsta și care au fost interesați, fac niște proiecții. La fel fac și teatru, tot acolo. Ca ei mai sunt și alți oameni în alte orașe și cred că încet, încet găsim o soluție să ajungem în locuri în care nu se ajunge. La fel la Sibiu, iar un oraș mare fără cinematograf. Un vechi cinematograf cu o sală mică, la fel unde se vedeau numai blockbustere. Sunt niște oameni care fac la o librărie o dată pe săptămână film european, film românesc, film de artă și tot așa. Cred că încet, încet, de fapt aici, dacă în comunitățile locale se dezvoltă niște oameni, pentru că majoritatea lucrurilor care se întâmplă pe zona de cinema în România se întâmplă la București, ne place sau nu, și la Cluj, mai ales când se întâmplă tiful, dar apoi din nou se face liniște. Mă, la Cluj există o cinematecă susținută tot de TIFF, Cinemateca TIFF se numește, dar în rest nu prea se întâmplă asta. Oamenii fiind foarte mulți aici la București, e destul de greu să dezvolți lucruri în comunitățile locale. Și dacă se întâmplă în comunitățile locale, să există niște oameni pur și simplu entuziasmați, adică există oameni la Odorheiu Secuiesc sau la Gura Humorului, există un domn care e tot așa foarte pasionat și care sună, întreabă, aduce filme, nu contează, filmele astea uneori fac 5 spectatori sau 10 spectatori din zona filmelor de altă, dar se dezvoltă, oamenii se învață și încet, încet lucrurile astea se pot rezolva.
E un fel de luptă împotriva kitschului.
Nu știu dacă e vorba de luptă împotriva kitschului, cred că mai degrabă e filmul de consum larg, că nu poți să zici că e kitsch. Tocmai venim după niște Oscar unde filme care au fost premiate nu sunt tocmai niște kitschuri. Filmul care a luat Oscar a fost premiat la Veneția, tot din zona de cinema de artă vine. Ok, dus într-o zonă mai comercială, dar tot din zona de cinema de artă. Nu cred că e kitsch contra artă. E cred că greșit, din nou vine cumva din zona asta de a ne plasa noi mai sus decât ceilalți. Nu e. E filmul de consum sau este filmul acela artistic pe care eu îl numesc cumva cinema. Poate îl numesc greșit, poate da, cinema este și filmul de mol cel mai probabil, dar cred că cumva aici este balansul și poți la fel de bine să te duci să vezi Star Wars la fel de bine cum poți să vezi un film de altă. Nu zice nimeni că e greșit să faci asta sau e mai bine să faci. Doar că trebuie să le oferim oamenilor alternative și din păcate, din cauza faptului că în România avem puține săli de cinema și că fosta rețea nu mai există, s-a transformat în săli de jocuri de noroc sau pizzerii sau ce s-a mai întâmplat.
Magazine universale.
Sau magazine universale, pentru că nu mai există această rețea, iar multiplexurile sunt niște afaceri care trebuie să performeze.
Să prospere, da.
Exact. Atunci, evident că se alege filmul de consum. E nevoie și de filmul ăla la care vrei să te duci, să te simți bine, să pleci acasă, să-l uiți după ce ai ieșit din sala de cinema, dar că din când în când mai e nevoie și de filmul ăla pe care să-l vezi și apoi să discuți cu prietenii 3 zile despre el sau să te gândești la el sau cum mi se mai întâmplă mie uneori când mai merg pe la câte un festival să văd câte un film și după aia pur și simplu să merg pe stradă neștiind încotro merg și doar cu gândurile mele și cu
filmul
acolo.
Respectiv.
Și sunt sigur că există foarte mulți astfel de oameni.
Mai există o tendință astăzi, cea a serialelor care ne ocupă timpul de seară și...
Asta și pentru că au apărut foarte multe seriale bune. Din nou, asta nu cred că concurează. Serialul e ceva care îl vezi acasă la tine în intimitate. Filmul de cinema, din punctul meu de vedere, trebuie văzut într-o sală de cinema. Este gândit de așa natură, de la sunet, de la imagine, de la toate lucrurile astea. Cred că aici e o diferență. Din nou, ai nevoie să te uiți la un serial seara la un episod că durează doar 40 de minute și după aia poți să te pui și să dormi, dar din când în când cred că meriți pentru tine să te duci la un cinema să vezi un film care să te marcheze într-un fel sau altul.
Care este rolul unui distribuitor? Acum ne axăm pe ce faceți la Bad Unicorn. Care ar fi rolul unui bun distribuitor de filme?
Nu știu dacă există o regulă generală. Eu pot să spun cum a fost pentru noi. Noi, eu și colegul meu Ștefan, suntem doi oameni. Bad Unicorn înseamnă doi oameni. Acum avem și un al treilea alături de noi, Andreea. Eram niște oameni care lucram de mult timp în industria asta. Lucram la festivaluri, lucram pentru alți distribuitori pe proiecte și ne-am dus anul trecut la un festival, respectiv la Berlin, și am văzut acolo un film care s-a nimerit să fie și filmul câștigător, neavând nicio legătură cu faptul că era un film câștigător, On Body and Soul, filmul unguresc. Ne-a plăcut foarte tare și ne-am pus întrebarea, ok, filmul ăsta se va vedea și în România, pentru că nu întotdeauna filmele de la festivalurile de film ajung și în România. Am pus întrebarea în dreapta, în stânga, către alți distribuitori cu care am mai lucrat, nu părea să existe un interes neapărat și atunci am zis, hai să încercăm să-l aducem noi. Ce vrem noi să facem e să încercăm să aducem niște filme diferite sau, mă, cum ne place nouă să zicem, genul de filme de care oamenii au nevoie, anumite categorii de public, pentru că sunt nișate. Adică am avut, nu știu, film de dragoste, am avut film psihologic, cum a fost Pororoca, iată acum un film educativ și atunci de fiecare dată trebuie să te adresezi unei alte categorii de public, pentru că baza de film de artă sau de acest film cinema există, nu e mare. Sunt, nu știu, oamenii care merg la Cinema Elvire Popescu sau la Cinematecă sau în București, poți să-i bifezi destul de repede. Pe lângă ăștia, de fiecare dată încercăm să mai aducem și alți oameni care poate apoi vor reveni la filmul de artă, ceea ce cred că e destul de important. Nu știu dacă există o regulă. Sunt destul de mulți distribuitori, ba chiar și studiourile mari din afară au început să mai producă filme de genul ăsta, filmul de artă. Iată, Call Me By Your Name este un exemplu, este un film venit și cumpărat de un studio mare. Un film venit ca un film independent, cumpărat de un studio și apoi distribuit internațional, ceea ce e foarte bine, că așa a ajuns la foarte mulți oameni și iată, așa a ajuns nominalizat la Oscar la cel mai bun film, ceea ce nu se întâmplă tot timpul cu filmul de artă.
Să ne întoarcem la proiectele lui Bad Unicorn. Mai întâi, cum v-a venit acest nume?
A venit pur și simplu de la o glumă care circulă adesea cam pe orice rețea de socializare, aia cu când lucrurile devin prea grele, transformă-te într-un unicorn. Cred că aveam o zi de asta proastă și de aici am rămas cu unicornul, iar asta cu Bed cumva, mă, a venit din mai multe motive. Căutam ceva care să alăturăm unicornului, să nu fim chiar așa o poveste, să ne luăm și în serios, dar să și glumim, și a venit acest Bed. Cred că a venit și în ideea că ne interesa un nume mai aproape de începutul alfabetului, pentru că în catalogele internaționale e foarte important să te vadă lumea, dar dincolo de asta cred că e așa un echilibru între, nu știu, fantezie și realitate, bine și rău.
Asta e foarte bine. Care ar fi proiectul la care lucrați acum?
Acum avem L'Atelier, următorul film al lui Lore Canté. Lore Canté este un regizor francez foarte cunoscut, a și câștigat Palme d'Or la Cannes în 2008 cu În Clasă. E un film de mare succes, tot pe zona educativă.
Așadar, e un film educativ?
Da, este un film educativ, asta pentru că regizorul e foarte preocupat de zona educației tinerilor și a noii generații și a dialogului între generații. În cam toate interviurile și declarațiile pe care le dă el, vorbește fix despre asta, despre faptul că dacă i-am ascultat mai des pe cei tineri sau dacă le-am dat voie să vorbească sau ocazia să îmi spună, avem mult mai multe de învățat. Și adevărul e că așa e, că noi trecem din generație în generație și uităm că lucrurile se schimbă și așa cum noi ne-am simțit neînțeles de generațiile dinaintea noastră, probabil că și ei se simt neînțeles de generațiile din urmă. În L'Atelier, el de la asta pornește. Povestea filmului este o scriitoare franțuzoaică, vine într-un oraș de provincie din Franța, unde ține un atelier de vară cu un grup de adolescenți. Atelierul ăsta are ca scop scrierea unui roman.
Un colectiv.
Un roman colectiv thriller. Pornesc, își caută împreună un subiect, dezvoltă într-o direcție sau alta, discută ceea ce dezvoltă ei. În timpul acestui atelier și în timpul discuțiilor, la un moment dat ea cumva identifică în rândul adolescenților un adolescent cu probleme, nu în sensul că are probleme acasă sau că suferă, ci pentru că este un tânăr care are porniri rasiste, homofobe, care înțelege diferit de ceea ce cred toți ceilalți că ar fi normalitatea, înțelege lumea din jur, și atunci prin acest atelier de scriitură, el fiind foarte talentat altfel, ea încearcă odată să-l încurajeze să-și exprime refulările mai degrabă în scris și în ce are de făcut decât în viața de zi cu zi și cumva să-l și scoată din zona aia în care el deja intrase cu ajutorul internetului, cu ajutorul unui anturaj nu foarte potrivit și cumva prin scriitură și prin acest mod de educație alternativă, pentru că practic ce este acest atelier de scriitură este tot o formă de educație alternativă, reușește să-l scoată de acolo.
Când va fi accesibil filmul,
publicului? Intră în cinematografe de vineri 9 martie.
De vineri 9 martie. După vizionare aveți în plan să organizați ateliere cu tinerii?
Da, avem în derulare împreună cu cei de la Institutul Francez un program care se va numi chiar Atelier de Scriitură. În prima fază vor fi chemați la o vizionare mai mulți profesori din București și dacă mai există profesori care vor să se înscrie, poate să o facă pe Facebook, pagina noastră Bad Unicorn. Vor vedea filmul, apoi vor participa la un atelier de scriitură pe care o să-l susțină Ana Maria Sandu, în care va vorbi cu ei despre cum se lucrează cu tinerii într-un proiect de scriitură de grup, cum să îi învețe pe aceștia, cum să îi îndrume, cumva la fel cum se întâmplă și în film. Profesorii aceștia se întorc, sau coordonatorii, pentru că unii sunt din ONG-uri și lucrează cu adolescenți, se întorc la clase, respectiv la organizațiile de unde vin, își formează grupuri cu care vor scrie despre oraș, despre cartierul lor, apoi ele vor vedea și ei filmul și undeva la sfârșitul lunii aprilie va veni un scriitor francez în România. Ei se vor întâlni cu el, acesta se va uita pe textele lor, îi va îndruma, le va explica, textele vor exista pe o platformă, lucrurile vor merge în direcția asta.
Iată că cinemaul de artă pătrunde și în viața de zi cu zi și ne ajută, ne creează o educație artistică.
Da, este un exemplu despre cum am putea să facem lucrurile diferit și cred că sunt foarte multe filme în zona asta de film artistic care îți arată niște lucruri diferit pe care, da, poți să le aplici în viața de zi cu zi, iar eu cumva, cel puțin filmele distribuite de noi, întotdeauna am încercat să le găsesc și această utilitate. Este un film despre ce și ce putem noi...
Ce impact ar avea,
da, ce impact ar avea și cu ce ar ajuta vizionarea unui astfel de film până la urmă. Iar din punctul meu de vedere, Atelierul este un film care ne învață să ne ascultăm mai mult unii pe alții, lucru care cred că în societatea de astăzi, care și la noi este la fel de tulburată ca cea din Franța, din film, cred că avem nevoie de asta destul de mult, să ne ascultăm mai mult unii pe alții.
Rămânem pe această idee și mergem împreună la film vineri 9 martie să vedem Atelierul. N-am precizat la ce cinematograf.
În București va fi și în multiplexuri, în Cinema City și în Titan, la Cine Grand, va fi la Elvira Popescu, la Muzeul Țăranului, în Cinemateci, va fi și în țară, în Timișoara, Constanța, Brașov, Iași. Vom afișa toate orașele pe facebook.com/badunicorn.
Mulțumim mult, Monica Felea! Te mai așteptăm și cu alte proiecte la Radio România Cultural.
Mulțumesc!
Revista revistelor.
Ultimul număr, 4 pe 2017 al trimestrialului Hunedoran Vox Libri, publicație editată de Biblioteca de Județean Ovidiu Sușanu, ne oferă sub semnătura lui Alex Ștefănescu o consistentă pagină consacrată a câta oară farmecului pe care scrisul lui Mihail Sadoveanu încă ni-l provoacă. Care este izvorul, iată, mereu proaspăt, după cum consideră Alex Ștefănescu și noi deopotrivă, de unde, din ce țâșnește această apă vie a farmecului inconfundabil pe care scrisul sadovenian îl provoacă, toate acestea le aflați la paginile 64-65 ale trimestrialului Vox Libri.
Scriptorul Ieșan se deschide întotdeauna cu poemul desenat. În numărul 3-4 pe 2018, poemul lui Ion Pop intitulat Degetul lui Bach este ilustrat de Dragoș Pătrașcu. Din cuprinsul bogat al revistei Ieșene vă mai recomandăm articolul Cristinei Hermeziu despre studenții francezi care învață limba română la INALCO, Institutul Național de Limbi și Civilizații Orientale. Este un prilej să ne amintim că primul curs a fost ținut în 1875 de către Emil Picot, secretar al prințului Carol.
Concurs.
Și 303-1409 sunt numerele de telefon la care așteptăm răspunsurile la întrebările concursului.
Avem și o adresă de e-mail, aceasta este acoladelitarare@yahoo.ro. Să-i anunțăm, Oana, mai întâi pe câștigătorii ediției trecute.
Te rog, Cristi.
Da, avem două doamne, Lucia Marin și Monica Georgescu și un domn, domnul Dan Ionescu. Aceștia sunt cei trei câștigători ai ediției precedente. Îi felicităm, le mulțumim tuturor celor care ne scriu, care ne sună și tuturor celor care sunt alături de noi miercuri seara aici în spațiul acoladelor literare.
Să lansăm și întrebările pentru concurs. Întrebarea mea, în ce an a fost ținut primul curs de limba română în Franța?
Și întrebarea mea sună astfel, cine aduce argumente în favoarea farmecului nestins al scrisului lui Mihail Sadoveanu în paginile 64-65 ale trimestrialului Hunedoran Vox Libri?
Noi suntem Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Alături de noi au fost în această seară
Maria Răducu și Monica Felea.
Așadar, ediția noastră este la final. Toate cele bune, pe curând!